jecha weellisaa Hacaaluu Hundeessaan shaqqamtee sadarkaa affaffaatti kan himatamte Laamrot Kamaal akka mirga wabiin hiikamtu manni murtii olaanaa federaalaa har'a murteesse. Dubbiimaan ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan ragaalee ittisaa himatamtu dhaggeeffachuuf manni murtichaa sadaasa 23-24 deemameera jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakuru Malkaatu gabaase.
Mana murtii federaalaatti dhaddachi ramaddii lidataa dhaddachi qorannoo yakkaa dhimma shororkeessummaa fi hiriira mootummaa himatamtuun Laamrot Kamaal mirga wabii birrii 5000 akka hidhaadhaa gadhiifamtu murteessee jira. Itti gaafatamaan pireesi sekireetariyaatii ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan haala adeemsa isaanii ibsan akkas jedhu.
Guddaa wanta lamajamara gadi tamalakkatau firdi beet nexaa maalatu tageeri alnabbaran ilukunin itikasasachubatan ankas.
Manni murtii dhimmicha yeroo jalqabaaf ilaalee. Bilisa gochuun isaa sirrii hin turre isarra keeyyata Laamrot ittiin himatamte jijjiiree himachuu turre ture gudunfa jedhurraa gaamuudhaan labsii shororkeessummaatiin himatamte yoo turtellee seera yakkaa keeyyata 557 irratti dhimma yakka namoota balaaf saaxiluu jedhu jalatti akka ofirraa ittistu murtoo kennee dhimmichi gara mana murtii olaanaatti deebi'ee ture. Kanuma bu'uura godhachuudhaan manni murtii olaanaa mana murtii waliigalaa irraa waliigannoon akka ilaalamu murtoo kenne irratti hundaa'uun beellamame. Garuu waan ragaaleen itti isaan hin dhiyaanneef beellamni haa jijjiiramu jechuun gaaffii abukaatoon ishee dhiyeessiin ragaalee itti isaa dhaggeeffachuudhaaf ammas sadaasa 23-24 beellamni qabameera jechuudha. Jechuun dubbatan waajjirri ministeerichaa kanaan booda himatamtuu kanarratti ragaa dhiyeessuu akka hin qabne obbo Awwal Sultaan dubbachuudhaan beellama mana murtii akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 23-24 bara 2014 murtoo kennamu akka eegan kan isaan dubbatan. Kana booda akka abbaa langaatti ragaa dhiyeessuu hin qabnu. Amma ragaa himatamtuutu dhaggeeffatama. Kana booda waan dheemu himatamtuun balleessaadha kan jedhamne ragaalee dhiyeessituu dhaggeeffachuu qofaadha. Ragaaleen dhaggeeffataman murteessoodha. Yaada ragaalee irratti hundaa'uudhaan immoo falmiinis ni gaggeeffama jechuudha. Jedhan manni murtii kanaan duras himatamtuu afraffaa Laamrot Kamaaliin bilisa jechuun akka gadhiisee ture ni yaadatama. Gama biraatiin weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun kan shakkaman himatamtootni sadan adabbii isaanii akka fudhatan manni murtii murteessuu isaa gabaasuun keenyas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakuru Malkaa Amboorraa.